Ona Bea.
100% magazín o 4% světě. Pondělí krátce po 8 a to znamená, že začíná další díl pořadu o gejích, lesbičkách a také českých ženách. Dnes si uděláme krátkou exkurzi za tím, co vlastně znamená výraz coming out. Do studia za námi přišla i mladá lesbička, která má s coming outem čerstvé zkušenosti. Dozvíte se i o chystané schůzce pražských transexuálů a závěrem také o tom, že čeští politici obdrží takzvaný genderový balíček, jakého obsahu uslyšíte rovněž. Dámy a pánové, Bonadea začíná a Nora Fridrichová vám přeje příjemný večer. Sebeakceptace se uvědomění své jinakosti a citové i sexuální orientace. To je coming out. Na jeho konci je nalezení životního klidu a spokojenosti. Snadněji se s vlastní sexualitou vyrovnají homosexuálové v Praze, protože prostředí je více otevřené. Jak to ale chodí v menších městech a na venkově? Také na to se Lucie Husárová ptala Lubomíra Šlapky, šéfa Centra krizové intervence gay iniciativy a ředitele Domu humanity v Mostě.
V té Praze v podstatě s tím až takový problém není. Je spousta svépomocných skupin, existují v podstatě na každém kroku gay podniky a další zařízení, která vlastně umožní gayům vstoupit do toho prostředí, kdežto lidi mimo Prahu nebo mimo velká města, tak s tím problém mají a způsobuje to potom velké frustrace.
Dokonce to může vést i k pokusům o sebevraždu, která se svede na zástupný problém, ale souvisí právě s faktem, že člověk nemá jasno ve vztahu své homosexuality ke svým nejbližším, tedy rodině a přátelům. Trápí ho obavy a pocity úzkosti, dodává Lubomír Šlapka.
Faktorem při tom zrání osobnosti, při socializaci vlastního já ve společnosti. Bez coming outu může docházet k mnoha problémům, ať už citovým, duševním, ale i fyzickým. Člověk bez coming outu vlastně je neúplný té oblasti duševního rozvoje.
Někteří lidé se pokouší své sexuální touhy potlačit, ale tato snaha bývá zpravidla nepříliš úspěšná. Důsledkem je popírání sama sebe a s tím jde ruku v ruce úzkost a někdy i nemoci. V gay minoritě pak může podle Lubomíra Šlapky docházet i k vysoké promiskuitě. Je to problém spíš starší generace.
Teď už dochází ke coming outu poměrně v mladém věku, většinou mezi těmi 16 až 19 lety. Ale máme klientelu, která samozřejmě až do posud si coming out neprodělala právě proto, protože pochází z té starší generace, kde být homosexuál, kde být gay bylo stigma.
Dodal šéf Centra krizové intervence gay iniciativy a ředitel Domu humanity v Mostě Lubomír Šlapka. Na jeho poznatky se ptala Lucie Husárová. O coming outu teď živě s mým dnešním hostem, kterým je Tereza Mandová z pražského teenagerovského sdružení Gay and Lesbian Teens Prague. Ahoj Terezo.
Ahoj.
A po telefonu zdravím i sexuoložku Hanu Fivkovou. Paní doktorko, dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
Terezo, nejprve k tobě, ty jsi s coming out prožila poměrně nedávno, je ti 17. Můžeš nám ho popsat, jak probíhal?
Tak já pocházím z maloměsta a coming out jsem rozhodně neměla v plánu takhle brzo, ale začalo to tím, že jsem to začala říkat nejlepším kamarádům a následně i kvůli televiznímu pořadu jsem to musela sdělit doma.
Tereza si tedy prožila coming out až téměř učebnicový. Jak jsme ale zaznamenali na internetové poradně www.004.cz, objevují si i smutnější příběhy.
Ahoj kluci, poraďte mi prosím, co mám dělat, jsem už totálně v koncích. Svou odlišnou sexuální orientaci jsem si uvědomil teprve asi před rokem a půl. Teď je mi 22 let a pořád se s tím nemůžu vnitřně vyrovnat. Žiju ve stálých depresích, nemůžu se na nic soustředit a mám pořád strach, že se to někdo dozví. Nedokážu to totiž nikomu říct. Následky nesoustředěnosti nedaly na sebe dlouho čekat, před půl rokem mě vyhodili ze školy, což byl pro mě totální šok. Nejhorší ale je, že když už jsem chtěl rodičům něco naznačit, tak jsme se strašně pohádali a skončilo to. Takže mě vyhodili z domu, tedy ne úplně, ale musím se co nejdřív odstěhovat. Cítím, že můj život přestává mít smysl.
Paní doktorko, teď jsme slyšeli dva rozdílné příběhy o coming outu, tedy jednak od Terezy a jednak z našeho příspěvku. Který z nich je v současné době ten častější?
Tak to já si mohu tvrdit jenom, nebo mohu se pokoušet jenom to odhadnout, a nebo půjde spíš o spekulace z mé strany, nicméně pevně doufám, že čím dál tím častější by měl být ten proces sebepřijetí, tak jak ho popisovala Tereza, protože to samozřejmě souvisí s množstvím informací ve společnosti a s liberalizací postojů k sexuálním menšinám ve společnosti, což se děje. A já si myslím, že ten proces sebepřijetí samozřejmě souvisí s tím, jak jsem přijímán ve svém okolí a čím lépe společnost přijme lidi se sexuální menšinovou orientací, tím snáze zase potom proběhne ten proces toho vlastního sebepřijetí a vlastního sebepotvrzení.
Někteří lidé, zejména v tom dospívajícím věku, se ale svojí orientací nejsou jisti. Četla jsem někde dopis dívky, že se jednou zamilovala do chlapce a pak zase do dívky a teď tedy baboraď, řekněme. Co takovým lidem pomůže tu situaci více ujasnit?
Tak jedna z věcí je vlastně hledání okamžitých odpovědí na otázky, které si mladí lidé kladou, pak samozřejmě orientace sexuální a citová se dá poznat právě podle toho, do koho se člověk zamilovává, po kom touží a o kom si snívá ve svých erotických fantaziích a snech, ale těch 15, 16, 17 let věku, to je zrovna to období, kdy člověk prožívá silné emoce, často k lidem obojího pohlaví a ono někdy je těžké rozlišit třeba silnou emoci ke své kamarádce tady v tom věku, jestli jde o zamilování nebo o silný přátelský cit. Já moc doporučuji se škatulkováním co nejvíc počkat a nevytvářet si vlastní stres tím, že se potřebuju hned teď někam zařadit, protože většinou čas a život a takové to i osobnostní dozrávání to poznání přinese.
Terezo, ty jsi sama říkala, že jsi si coming out před tvojí rodinou prožila kvůli svému televiznímu coming outu. Jak na to reagovala rodina?
Tak já jsem to rozhodně musela nejdřív sdělit před vysíláním, takže nikdo nebyl nadšený. Rodina je docela silně byla homofobní, ale řekla bych, že postupem času se jejich názor na mě zlepšuje.
Co říkali úplně na začátku, když jsi jim to oznámila?
No tak samozřejmě tomu nechtěli věřit a řekli, že se to vyléčí.
Paní doktorko, jak jste slyšela sama, stále ještě existují rodiče, kteří si homosexuální orientaci svého potomka odmítají připustit, byť třeba jen na určitou dobu, případně ho nutí podstupovat i léčbu a podobně. Co dělat s takovými rodiči?
Čas od času mi takový rodiče přivedou svého potomka do ordinace a požadují, aby byla neodkladně zahájena terapie. Já mám velice omezenou možnost jim znovu potvrdit informaci nejenom o orientaci jejich potomka, protože tu zná nejlépe on sám a bude o ní podávat informace nejkompetentnější, ale ty informace o tom, že sexuální a citová orientace je vrozená, neměná, neléčitelná a stabilní po celý život, čili mohu nějakým způsobem rodiče ovlivnit, mohu se pokusit během toho jednoho sezení s nimi nějak pracovat. Někde se to povede, protože přece jenom oni třeba potřebují si to potvrdit ještě od někoho, koho třeba za určitou autoritu považují, ale určitě jsem se setkala i v docela nedávné době s rodiči, pro které přijetí menšinové sexuální orientace jejich syna bylo tak nepřijatelné, že se vlastně radši s tím synem rozloučili, zavrhli ho a ono nakonec na to doplatí nejvíc oni sami, protože ztratí dítě.
Terezo, jak už jsem říkala, tobě je 17, ty jsi si vždycky byla jistá svojí lesbickou orientací, máš třeba nějaké zkušenosti s chlapci?
Tak já jsem si svojí orientací byla jistá vlastně takřka od těch 15 let, ale jak už jsem říkala, jsem z maloměsta a rozhodně jsem to nechtěla dál větrat, chtěla jsem to v sobě zapřít, takže nějaké ty zkušenosti s klukem mám.
O coming outu jsem si povídala se sexuoložkou Hanou Fivkovou. Moc díky za váš čas a zase někdy naslyšenou.
Nachledanou.
Terezo, u tebe ještě chvíli zůstaneme. Ty jsi zakladatelkou Pražského sdružení pro homosexuální teenagery. Plánujete nějaké další setkání se členy? Vím, že jako sdružení fungujete poměrně krátce.
No, fungujeme krátce a další setkání je naplánováno na sobotu 2. dubna 16 hodin v restauraci Jampa Dampa.
V Praze.
Praze.
Říká Tereza Mandová z GN Lesbian Teens Prague. I tobě díky za návštěvu ve studiu a zase někdy nashledanou.
Ahoj.
V Českém rozhlase 1 radiožurnálu posloucháte pořad Bonadea. Teď na moment za novinkami do zahraničí. Kalifornský nejvyšší soud zamítl zrušení zhruba 4000 homosexuálních manželství, které loni v srpnu v tomto státě anuloval vrchní soud. Podle posledního výroku soudce nemá stát právo omezovat manželství jen na vztah mezi mužem a ženou a loňský verdikt označil za protiústavní. Stát podle něj porušil ústavní zákon, který zaručuje všem občanům stejná práva. Kalifornští homosexuálové přesto nemají stále vyhráno. Jejich sňatky teď musí soudci znovu posoudit. Mladí gejové a lesbičky v Londýně zaslali dopis místnímu primátorovi, ve kterém ho žádají, aby posílil policejní ochranu před londýnskými gay a lesbickými nočními kluby. Chtějí rovněž, aby tato veřejná místa snímalo i více průmyslových kamer. Ačkoliv Londýn je považována za město silně podporující gay a lesbickou kulturu, policie stále eviduje četné fyzické útoky vůči místní gay a lesbické minoritě. Primátor dal gay hnutí zapravdu s tím, že Londýn čeká vzhledem k násilným homofobním útokům ještě dlouhá cesta. Skupina Uhanky, tak se jmenuje schůzka se sexuoložkou Hanou Fivkovou, kterou na tuto středu avizuje sdružení Transforum. A o čem bude, se teď zeptám Miluše Šubrtové z Transfora. Miluše, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tyhle schůzky se konají pravidelně, co od té středeční můžeme čekat?
No, já si myslím, že určitě plno nápadů, plno zkušeností, které si vlastně na té skupině ti lidé, my všichni dohromady tak nějak předáváme.
Vzhledem k četným informacím například na internetu, existují stále ještě témata, o kterých se nemluví, na které existují stále ještě otázky, na které může odpovědět právě třeba jen sexuolog?
No, myslím, že určitě taková třeba oblast sexu je ještě pro společnost velmi tabu. To jako vypadá, že už máme nějaké to tisíciletí za sebou, ale v tomhle si myslím, že jsme pořád na stejné úrovni. Takže myslím si, že tady právě je taková pořád domněnka, že je trochu i strach z toho, co říct, jak to říct, kdežto tady právě ta skupina už tvoří takovou jakousi jedinečnost, možnost se vyjádřit, jak chci a předat takové zkušenosti.
Na co konkrétně třeba v oblasti té sexuální se lidé, kteří se účastní těchto skupin, ptají?
Na zkušenosti, na to, co před operací, po operaci nebo ve fázi čekání, případně jaké zkušenosti jsou s partnery, s partnerkami a takové věci jsou, myslím, důležité, protože toto patří i k našemu životu.
A teď ještě na závěr zopakujeme přesně, kde a kdy se skupina Uhanky koná?
Bude to ve středu a je to v 13:00 a na Vinohradské ulici.
V Praze 2,
ano.
Říká Miluše Šubrtová z Transfora. Díky moc a naslyšenou.
Naslyšenou, naslyšenou.
Takzvané genderové balíčky hodlá letos českým politikům a i političkám rozeslat organizace Gender Studies a já jsem se ještě dočetla, že ten první balíček informací o postavení žen ve společnosti mají politici obdržet teď do konce měsíce. Zaměřit se má na účast žen v politice. Na telefonu teď zdravím Alenu Králíkovou z Gender Studies. Dobrý večer, Aleno.
Dobrý večer.
O čem novém chcete politiky v tom prvním balíčku informovat, že v české politice je zastoupení žen nízké, přece všichni víme.
V podstatě opravdu pro ty, kteří to ví, to nebude nic nového. Je to shrnutí informací, které vlastně jsou dneska dostupné, co se týká kvót, pozitivních akcí, zastoupení žen na různých úrovních politiky a vlastně i těch nástrojů, co se dá dělat nebo co státy mohou udělat pro to, aby těch žen bylo v politice více.
Seznámíte politiky i s výší zastoupení žen v politice v zemích Evropské unie? Existují například někde povinné kvóty?
Ano, seznámíme, máme vlastně v tom balíčku, který má přes 30 stran, informace právě o jednotlivých těch nástrojích, které různé země používají. A v podstatě se dá říct, že mezi prvními 10 zeměmi, které jsou na tom žebříčku toho nejvyššího zastoupení žen, jsou až na dvě, což je Dánsko a Finsko, všichni používají kvóty, takže můžeme říct, že Švédsko, Nizozemí, Norsko, Belgie, se celá řada dalších zemí, které mají na různých úrovních, buď je mají třeba na kandidátkách kvóty, anebo i je aplikují jiným způsobem.
A teď je na závěr, jaké je vlastně zastoupení žen ve strukturách Evropské unie, v úřadech?
Záleží zase na jakou úroveň se podíváme, vlastně v Evropském parlamentu je dneska něco těsně přes 30% žen a mezi komisařkami nebo komisaři je komisarek méně, samozřejmě méně než polovina žen, ale potom samozřejmě čím jdeme níže, tak opět v těch strukturách potom na těch ne už politických funkcích působí opět více žen než mužů.
Tak to byla Alena Králíková z Gender Studies. Moc díky za informace a také naslyšenou.
Díky, naschle.
A obdobná slova patří i posluchačům dnešní Bonady, jelikož její čas se už nachýlil. Jsou tu zprávy, pořad o médiích, Sedmá velmoc a Nora Fridrichová děkuje za pozornost a za týden zase naschledanou.